Камал Абуков. Картны гос яшлары. Охуй Валиева Гульджаннет. Арсеу атны башын тутуп абзардан чыкканна, конуштагы хораз кычырды. Чынжырдагы күчүк, чык баскан телни муңлу зырылдатып, капуга тебинди. Бирден бойну кысылып, артка ташланны ва анасыны артынан чабып, йыгылган яшны йылавудай зарылап ханцыллады. «Эй, шугар карадагы сен, не хак жанын аурутту?» деп Арсе күчүккө языксынны. Тек оу не йоудан кайтмага, не бу хакта узак ойлашмага болмады. Тыгырыктан бурулуп, юртнучу урамына түшкөн нок югенни коуна чырмап кыска этти ва абатларын чатлаштырды. Арсеунун мурады киши миши көргүнчө юрттан чыгып таймак эди. Алда чау түптө папироснун жыжымы ярыгы көрүнү. Арсеу: «Уллахи, мунан кутумачы куйок эди», деп ичинен карланды. Терек түптө елбеге пальтода салып, отурган адамны эсетмеген болуп өтүп кетмесөйдү. Кара сүлдүрдөн үркүп токтома караган атны югенин кагып, жүрүшүн давам этти. Шо мухлетте сүлдүл көтөрүлдү, йоуга чыкты ва: «Не хыял бар, Арсеу, Аллах буйурса, неттин кечелетип», деп сөз башлады. Арсеу абатын аста этмеген куйде: «Валлахи, эртен салкынна отлайым деп баредим хайванны», деди ва өтүп кетти. Өзүнө немкурай сөйлеп койган юртлусуна хатыржан болган эмик калсын, «Мен не чыккан эдим, юхум качып», деп өзү өзүнө сөйлөй калды. Бу кезик Арсеу йоуга тез түштү. «Кече үйрүген эртен сүйүнер», деп уулар нехак айтмаган. Таңны салкынына өзүнө де тынч, атка да, соңуна оо эртен базарга алуучуаны чомарт убакты сине жетишежек. Арсеу бу ойлага кабылгангандай болду. Тек лып деп калсын йоуганы эсине түштү ва картны жүрөгү яңыдан кысылып кетти. «Уолла билер очу. Таң ачылганны сорап этип башлар. Перде пердесине жетишмей туруп токтомас. Аман, эркек кылык алган Аллах койса». Бир аздан Арсеуну ачуу гене кайтып таркалды. Ол: «Махадачы ярай эди, хонтурламай, бир куй табып аны аузун юмдурма караганмысам», деп өзү өзүнө пуршанганны. Элни көзү итти, кулагы сак. Бүгүн билинмесе таңала билинер. Биреу эшитсе бите, шуай затны байракка чанчма хазир турагаллар азмы? Арсеуну ууаны селевдин кеткени хаса юртта түкенге түшкен эди. Шонна өзү яшлык эткенми, яда сынау бар лёту тайпа башын көзүн чырмаганмы, нечик болса да болган бир иш. Ревизияга 700 манат акча кем чыккан. Яш жүрөгү толуп, эч кишиге сыр чечмей, кечеленип келип ата анасына кант эткен. Шо 700 манат төлөнсө, авара болмай, яманланмай кутула эдим, деген селевдин. Бууаны улуулар бар туткан ар ожакта да болагандай кайгылуу күнгө деп артка салынган бир аз каржы болсо да, о азлык эте эди. Өзлер ой этип, шо кече атны сатма ва эч кишиге билдирмей ууанын балактан кутуутма токтоштулар. Жүрүш ва арты битмеген чалдырыш ойлор буан Арсеу өзү колхозну биченликлерини нечик жетишкенин де билмей калды. Салкын хабаны, өзү отесиз сүйеген каураган отну ийислерини, көкнү күнбатар күмезинен сүзүленип бараган айны күмүш ярыгыны таасири булан ону каркарасы бир аз куунак кылынышты. «Ай, түзленип кетер бугай. Уйурганы бардыр. Бир аз кошайык балам», деп оо югенни тарта туруп жүрүшүн чатлаштырды. Өзү сөзлерин өзү эшиткенне Арсеу: «Бу тилсиз хайван не билсин, озокта мени муратларымны», деп кашкага жүрөгү ауыртты. Дайым колларын артына да салып, алдына тигилген күйде жүрүп тураган убук каркаралы арсевге көплер тунук адам, туюнкаш деп ойлаша. Он айтар сөзүн каттырып айтаган ва тез карсалап, бирде чоп де жокса алага урушуп, адамны хатирин калдыраган күйү бола. Амма Арсев нечакы карсаласа да, жүректе ачуу оч тутаган киши түгүл. Урушар, акырар, соң бир аздан өзү-өзүнө хөкүнөр. Хатирин калдырган адамга бир жорук табып, ярашма сүйер, ушанар. Муна хали де оо юртуларына опкеленгенге хөкүнү. Халкныда не гунахы бар озокта? Валлахи айтканмыса коо да ялгар эди, комек да этер эди. Ел буан яу түгүлбүзчү Аллахны жакшылыгына. Буса да сүймей эдик, амалга келип, эрши хабар уйден кырга чыкканны. Башын түтүп өзү сатма алып бараган кашканы Арсев гүлүк заманындан тутуп өстүргөн. Оно анасы бөрүдөн үркүп, чаудан атылганына казыкка түшүп өлгөн. Арыктан хараңга аякка көтөрүлгөн, түгү төгүлүп тураган баладан карауну жакшылыгынан бара-бара ярайган кунан болган. О заманна колхозну каниху Арсев етим калган тайны өзүнө аулетлерини бириси эмек асырап саклаган. Огар бир бахана табаган адамса, не илинип калгансыз шугар, анасыны уузунан тоймаган амалсызга, деп яклай келген. Селевдин школада окуйган заманна яңы уйренип тураган кашкага минип, ода алып качып яшны йыккан. Шо саялы, кунанны терекке де байлап, оно каншауын камучу буан туюп, айланаган зукариси уанына бир эки де кагып Арсев. Билип эткенме, мучакы токаламага, мингенне яш, алып качканна яш, деп айып этип койган болган. Селевдинне, оны курдашлары да бир йыл Арсевге кашканы ярышка хазирлейик деп тилеген. Коюгуз яшлар, мени олай кыйнама атым йок, ярыш еликкен, күнүнө кутуруган адамланы иши, деп инкар эткен. Арсев юрт жерде жашайган өзге адамлар эмек, хайван, мал саклап үйрөнмөгөн. Колхоз не иш айтса, шону да күтүп, хали болгунча шу ат буан яшаулук этип турган. Арсев түрлү ойлор буан шайлы жол жүрүдү. Бирден муну аяк түбүнө суу чачырап, баганчыклары да салкын болуп кетти. Карт айны ярыгына жолуну хуму буса ярай деп, көлгө кирип калган болган экен. Эс табып айланага караганна, ол өзү колхоздун лап ырак хабижайларына жетишкенин билди. Бу ари айланны, бери айланны, хатта йоуну көз көрөгөн чакы боюн суу алганны аңлап, артын ерли кайтты ва бүрлүгөн үлкүлөгө чырмала туруп, кыйын мусада татау хыр булан жүрүдү. Бийикке мингенне Арсевге даңыл дагыдан дагы зор ва эркин көрүнү. Кара камуш эмек биткен хабижай таңны алдындагы салкын ел эшкен сайын толкун-толкун болуп чайкала эди. Ону вахиллауун Арсев көп керелер таңга таба ташып чыккан яксайсуу өзенни өкүрүүнө ошатты. Карт шо табышка кулак асып тыңлады, ватарлауну үстүнө таба, көз алаган чакы арекке кечеликте көкнү элтири эмик көрүнөгөн тау-туп аркалага карады. Хали картка өзү эре турган татау хырдан лапшотау сыртлага ерлиги тарлау суулары ягалаган чалкынып тураган уу көл эмик көрүнү. Арсеону пикрувары да деңиз эмик яйыла тура эди. Тек эси токтаган мүхлеттен мерли арка ерде бадырап биткен отка чымкынма башлаган ат муну аяк түбүнөгү мушайлага карманып, картны оюн бөлүп койду ва ол «Хы, жүрү, балам!» деген жүгенни тартты. Абатын алган нок бир затка сүрүнү, татауға йығылмай бір қыл қалды. Харамзада болмасаң, харамзада, деп сөгішті Арсел суучуға. Ятадыр үстінне боттебен түшіп, аулақны суға да алдыртып. Сынаулы қарт көз елдер башланса, су ебітіп, түплері бошаған хабижай ауып қалағанын, йоллар батмаққа айлана жағын көз алға келтірді уадағыдан надағы әсілленне. «Юреги жаны ауырған адам йоқ!» деп о юртну хакимлеріне де пұшырғанны. «Гүнахлыны сығып суын алабыса еді, бу айзатлар қайдан мол еді? Айтсақ душман молып қалабыз, айтмасақ тілебіз күчей». Хабижайланы күнчығыш етеге бұлан калхозну топырақларыны дазысу біте еді. Татауны төбен яғыннағы талада көзет етіп дұраған елқыны сүлдірлері көрінну. Қашға шоны хис етіп, қуатларын тұрғызду, соң яхшы күйде кишнеді. «Хей, амалсыз!» деп ойлашты Арсел атыны хақынна. «Эні қайда бұғыр отлауың?» Гечуге етишкенне югенне аузынан на алып, о кашкага суу ичирди. «Ич, балам, ич! Уякка я кайтасан, я кайтмайсан», деп сөйленни карт. Атыны салланган ялын сыйпай туруп, ва бираздан йоум давам этти. Юрый туруп, терек бөлек ачык көрүнеген болду. Ай сүзүлдү, ва көкні күнчығыш етеге қырмызы уғаннай қызарды. Сон-сон бұса Арсеуны де атны да көлеткесі еуіні ағына сеңіп қалды. Арсеу яман су өзенге етішкенне ерге ярық түшті. Қарт су яғада чонқайып жуынған сон, ескі күлтуз костюмын отқа да яйып намаз қылды. Намазны артына да о, екіде қоуынна айып, Аллахтан бүгінгі йоуын түз етмекні тіледі. Соңна, башыма алма тұраған күнахымнан кеч, деп ялбарды. Дуа еткен соң, о, құрышған бұтларын харан язып әре түрді, костюмын қағып селкеп кейді. Уақ, бөлеклені түплеріне біткен көк отланы қарышып ашайған қашқаны башын тұтып, кетчі дорбаны қоу тұбуына да салып, шахырға бағып юрюду. Тек йоу қысқа болған сайын Арсеуны юреги халеклене. Кеткен базар гүнне түзілмей қалғанна Арсел саты алу көп юрюткен хоншысу мамашға кант еткенеді. «Я, Арсел, не іш бар ончақы аялу қашғаңны сатардай?» деп сорай тамаша болып мамаш. «Оллахи, йоқ болған затчы. Сауваған хайван алма сүйедім. Безіген мен қатынны қантыннан», деп сыр яшырған еді Арсел. «Сен, Арсел, улу бусаңна затны күйін табу болаған адам түгілсен», деген еді оғар мамаш. «Сені кейімік дыр-тыр атланы бұлай барып сатма қиын. Хар затны өзіні йоруғу, йоу бола, Арсел. Оны аузына зат дейдірме керек. Тұраған еріне бейіп тұра жақ сүйе бұссаң, бейіп. Не сат қари?» деп сұраған Арсел. «Не болағаннар, харақы, кебекке бұғат бер», деген мамаш. «Ярай му, олай деген не заттыр?» деп сескенген озаман Арсел. Соң мұса өзі-өзіне ойлаша тұрып, сатылмай қалар, сатылмаса уаны да бір балаққа тарыр деп қорқып, мамаш айтқаны етме тоқташған. Тек өзіні пікірісін хеч біреуге, хатта қатыны Зуайхатқа да айтмаған. «Хали әнне, қашғамнан на айрылма тұраман. Шыны гүнахына да кірме тұраман, олыр чағым етішкенне», деп Арсеуны дерті бірден бір үрчуду. Арқадан үрленгенне, қартқа хасайыр келесаны башы ертеңі шауалаға чайлып көрінді. Гүн шайлы көтеріліп келгенне аңлаған қарт шахарға алғасады. Арсеу ярықсуыны үчінне яр түпті адам көрінмеген ерде кечуде көтерілген нұқ туар базарға чығардай тоқтады. Қарт қашқаны аузынан үйгені алды, гебек дорбаны ашты, сулықны чығарды. Харақы гебекке құмманны чүмегеннен хумға төгілеген суыну емек төгілді. Қашқа гебекні иіследі, соң бірден башын көтеріп пышқырды. Арсеу ойны бойынуын, маңғалайын сыйпады, дорбаны атны алдына яңыдан теберді. Гебекні хотғап, құрысын үске айланырды. Қашқа үреге білгеніне Арсеуге қарады. «Бір затчы бар, тек сен берген соң олет бұсада ашарман» деген немек, әрнелері буан яумана башлады. Ат өзіне қарағанна, Арсеу ялғаны чыққан адам емек бет бұрып қойды. Қашқа арқадан ертіп, Арсеуны табанларын таптап менне. Қарт базарға келгенне хал яңы жыйла тұра еді. Алдын әрі тұрған ері бош бұса да, ол бүгін башқа ерде тоқтады. Алучылар келе башлады. Олар атны ер-еріне тиіп қарай, юрите, мине. Қашқа да бұс бүтілдей башқа көріне. Қуынақ, еріне ойнап тұра. Құйруғынна көтеріп, ярышқа түшме тұрағаннай тоқтаған. Алучыланы бері үстіне мінгенне, ол хатта арт бұрларынан әре тұрып, алға бағып, юріп еберді. Амма аты алышынып қалғанға Арсеу бір тамаша ұяла еді. «Нечеде асыл, нечеде халал хайван едін», деп ойлаша ол. «Сені базарға чығарып айланмаға сақламаған едім, балам. Көресенші өзіңне, әсте, ойда ё ерден балаға түшіп қалды яш». Сату алу буан аталарыбызда юрмеген еди. Билмейме бу негер калдышу түкенге илинип. Чокас буга охумада сүйечи дагы. Шуннан сулуга, юртга чыкмай тутулсачы. Селевдин сату ишлеге камсамоону чакырууна көре барганы 1-2 ай алдын уанын мактап район газетке макала да чыгарганы Арсеуну эсине түштү. Бир сүрүнгеннип Чонқыға тебермес қаре, яшты нечікте, дөрт аяқлы атта сүріне. Арсеуны үрегіне біраз тавақалдық түшті, ва оу дағыдан дағы атны қызғанма башлады. Хали, қардыны үйлеге арқалық кесмеге барағанна бұтына балта тигені, көп қан кетіп, өзі харан сүйкеліп арбаға мінгенне, қашқа үйге алып кеткені есіне түшті. Қашқаға мініп қараған шо алучу, айланып-айланып келе түріп, ақырда баға берме башлады. «Шунчақыны мен ұшайым, шунчақыны сенне төбен түш, ярашайық», деп о Арсеуны қоуына-қоуын ұрды. «Қаржың етішмей бұса, мен түшейім. Бергеніңні бер, бек үзірім болмаса сатама едім». Тек Арсеу өзіні ақыр сөзлері атына мақтау еткенней аңлашынар деп, Қорқып, біраздан «Бүгін бұлай үгірік көрінсе де, шайлы өміріне келген ат бұ, қынап айланмассан» деп мүкір болды. Алучы бұ сөзіліні ешіткеніне қақлықты. Тек арадан хылы заман кеткен соң, гене қайтты ва ақыр бағасын кесті. Арсеу қаршылық етмеді. Алучы мұны ойлы көріп, «Югеніні заты бұлан бере бұсан, қошаман біраз» деді. «Йоқ-йоқ», деп сескенне Арсеу. Бұлар сату етегенне, қашқа өзіні хақына сөйлегенне аңлайғаннай, қуатларынна тұрғызып тыңлап тұрды. Арсеу югенне чечегенне ат, «Не етме тұрасан?» деген немек өзіні чағыр түсілі пашман көзлері буан есіне тигілді. Узақ йоны бойына вахали базарда Арсеу өзі етеген ішіне хақына ара болмей ойлашса да, Шу мухлет етішмей тұрып, аяу атынан айрыла жағын боур болмас ахвалат демек ари теберіп тұра еді. Халі бұса оу, болып біткен ішіне ауырлығынна, шоны қайтарып түзлемеге не мадары, не амалы йоғынна аңлады, ва оны юреге қысылды, соң өзіде атыда бірден язығы чығып кетті. Арсеу югені чечеген болып, Қашқаны бойнынан құчақлады. маңалайына башын салды, бетіне бетін қаплады. Бірден қартыны тарлануы келіп тамағына тығылды. Арсел алучу берген ақчаны санама да санамаған көйде, қашқасына дағы қарама боғышлық етмей, бұ ерден тез тайды. Базардан чығып барағанна тамазаға қалсын еуқты. Оны қоуындағы югеніне есетіп, «Сатқан санчы ақырда!» деп ержайды. «Саттым!» деп жауапланып Арсел амалсызға уа дағы сөз айтмай, еңі буан көз яшыларын сибіре тұрып, өзіңе бағып түшіп кетті.